ampatsiahivy na antsirairay fa tsy ny fitsarana no mifidy ny kandida ho lany fa ny vahoaka malagasy izay mifidy rehetra no misolotoerana azy. Ny asan'ny fitsarana dia ny ampanaja ny tena safidy mifidy. Raha resaka fifidianana dia tsy misy ny fahagagana na ny mazi. Misy zavatra anankiray tsara ho fantatrareo. Ireo izay mahalala ny tantaran'i Madagasikara, ny tantara tena izy fa tsy ny tantara ofisialy, dia mahafantatra fa ity taona 8/18 ity dia fotoana ny hamerenana ny asam-piandrianan'ny fanjakana malagasy hivery sy novonoina ary nofafana tamin'ny fanjanahantany. Aditsitsika ankehitriny indrindra izay manantena ny hitondra ny tany sy ny fanjakana no manantanteraka izany. Kasakasak'izay mitady tsy valana amin'izany fa masina ny tanindrazana.